sed fratoi, mi volas certigi vin, che miai aferoi pli effectividis por la progressado de la evangelio, tiel que miai catenoi essas evidentigitai en Cristo tra la tuta pretorio cae tie aliloque, cae la plimulto e la fratoi en la Signoro, pro miai catenoi faridinte sentimai, super mesure curadias persiste el paroladi la vorton de Dio. Unui ia proclamas Christon et envie cae malpace, sed aliai bonvole. Citiui con amo, sciante che mi esas metita por defendi la evangelion, sed tiui con partietso predicas Christon, ne sincere, supposante che ili aldonos doloron al miae catenoi. Cio do? Nur tio, che tia maniere, tiu pretexte au vere, oni predicas Christon, cae pro tio mi gioias, cae ancora plu gioios. Char mi scias, che ti tio efficos al mia savo, per viai pregioi, cae la provisado de la Espirito de Jesuo Cristo. Lau mia fervora attendado cae espero, che mi prinenio rontigios, sed che per tia liber parolo, ciel tiam, tiel ancao nun, Cristo estos glorata en mia corpo, tiu per vivo au per morto. Char ce mi la vivado estas Cristo, cae morti estas gaino. Sed se mi vivados corpe, tio signifas pluan fructon de laboro, cae mi ne scias cion electi. Char ambau flanque mi estas embarasata, havante desiron foriri, cae esti cun Cristo, cio estas multe pli bona. Tamen, mia restado en la carno, estas pli besona por vi. Cae tiel fidante, mi scias, che mi restos, cae apud restados, cun vi tiui, por via progresso, cae gioio de fido, porque mi pli abunde en Cristo Jesuo, gratulo mina, privi, per mia de novo tie estado cun vi.